Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bugün Bakıda yağış olacaq, temperatur 5-8 dərəcəyə çatacaq paytaxtda.
Bugün dağlıq rayonlarda sulu qar yağacaq, bəzi yerlərdə hətta qar gözlənilir, temperatur 4 dərəcəyə düşəcək, hətta dağlarda 2 dərəcəyə də düşə bilər.
Sizə xəbərətərin həmişəki arzusunu deyirik, hava nə cür olursa olsun gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bu səhər olan baş xəbərlər.
Bugün MDB dövlət başçılarının sammiti başlayır. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin toplantı çərçivəsində Qarabağla bağlı görüşü gözlənilir.
Bugün NATO dövlət başçılarının da sammiti başlayır.
ATƏT-in nümayəndəsi Azərbaycanda medianın vəziyyətinin pisləşdiyini deyir.
İraqda məhsəb davasının yeni mərhələsi başlayıb, amma bu hələ vətəndaş müharibəsi həddində deyil. Ağ evin sözcüsü Sean McCormack belə deyib. Bunlar bu səhər olan axırıncı xəbərlərdir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün MDB dövlət başçılarının Minskdə başlanan sammit çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü gözlənilir. İlham Əliyev və Robert Köçəryan Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Sammitin özündə isə qurumun işinin təkmilləşdirilməsi və səmərəsinin artırılması müzakirə olunacaq. Mövzuya yenə qayıdacaq.
Bugün NATO dövlət başçılarının sammiti başlayır. 2 günlük sammit Latviyanın paytaxtı Riqada olacaq. Liderlər əsasən Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı münasibətləri, bir də NATO-nun Əfqanistandakı missiyasını müzakirə edəcəklər. Enerji təchizatının necə etibarlı eləməyin yollarını axtaracaqlar.
İraqda məhsəb davasının yeni mərhələsi başlayıb, amma bu hələ vətəndaş müharibəsi həddində deyil. Ağ evin sözçüsü Sean McCormack belə deyib.
We're concerned about the level of sectarian violence and other types.
Biz İraqda zorakılığın səviyyəsinə görə narahatıq. Mən bilirəm ki, İraq və vətəndaş müharibəsi mövzusunda xeyli söhbət olub, xüsusən də bu gün. Amma bu bizim fikrimiz deyil və ən vacibi budur ki, bu İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin də fikri deyil. Və məncə belə şeyləri onun mühakimə eləməsi daha yaxşı olardı, nəinki bizim buradan New Yorkda və ya Washingtonda oturub qiymət verməyimiz. Ağ evin sözçüsü Sean McCormack. BMT-nin baş katibi Kofi Annan Nyu-Yorkda çıxışında demişdi ki, İraq demək olar ki, vətəndaş müharibəsi ərəfəsindədir. Keçən həftə İraqda sünni şiyə qarşı durmasında 200-dən çox adam ölmüşdü.
İran İraqın yanında olacaq, təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsinə yardım edəcək. İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bunu İraqın prezidenti Cəlal Talabaniyə deyib. Prezidentlər dünən Tehranda görüşüblər. Talabani deyib ki, İraqda sabitlik yaratmaq üçün İranın dəstəyinə ehtiyacı var.
Amerika prezidenti isə İraqdakı sünni-şiə davasını İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə müzakirə edəcək. George Bush Nuri Əl-Maliki ilə bu həftənin sonu görüşəcək. Məlumatı Amerikanın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Stephen Hadley deyib. Onun sözlərinə görə Bush Misirin prezidenti Hüsnü Mübarəklə də söhbət edib Livan haqqında Amerika istəyir ki, Misir Suriyaya mesaj göndərsin ki, Suriya Livandakı vəziyyəti pisləşdirməsin. Bush indi Estoniyadadır. Bugün həmkarı Thomas Hendrik Ilveslə görüşəcək, sonra Latviyaya gedəcək NATO sammitində iştirak eləmək üçün.
ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyini deyir. Miklos Araşda prezident İlham Əliyevə bununla bağlı məktub da göndərib. Araşda prezidentdən xahiş edir ki, müstəqil medianın vəziyyətinin pisləşməsini dayandırmaq üçün əlindən gələni eləsin. Məktubda Miklos Araşda ANS-in bağlanmasını Azadlıq qəzetinin və onun binasındakı media qurumlarının ofisdən çıxarılmasını pisləyir.
Bir qrup ziyalı da ANS məsələsi ilə bağlı İlham Əliyevə müraciət edib. Ondan xahiş edirlər ki, telekanalın işini bərpa eləməsinə köməklik göstərsin. Həmin ziyalılardan biri aktyor Rasim Balayev.
Kiminsə xətası varsa, kiminsə cəzalandırılmalıdır, bu cəzalandırılsın. Amma xahiş edirik ki, kanal bağlanmasın.
Milli Televiziya və Radio Şurası keçən həftə qərar qəbul edib ki, ANS ÇM radiosu da, ANS televiziyası da yayımı dayandırsın. Şura səbəb kimi şirkətin lisenziyasız fəaliyyət göstərdiyini deyib.
Söz azadlığının müdafiəsi üçün Azərbaycanda yeni aksiyalar keçiriləcək. Bu qərar dünən Söz azadlığı müdafiəsinin koordinasiya şurasının iclasında verilib. Şuranı ona qədər müxalifət 50-yə qədər ictimai təşkilat yaradıb. Bundan əvvəl şura təklif edirdi ki, müxalifət partiyaları medianın vəziyyətinin pisləşməsinə etiraz kimi fəaliyyətlərini müvəqqəti dondursunlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Aleksandr Litvinenkanı zəhərləyən radioaktiv maddənin istəcikləri Londonda bir neçə yerdə tapılıb. Bunu Britaniya hökuməti deyir. Təsdiqlənməmiş məlumata görə həmin maddənin, poloniumun qalıqları keçmiş Rusiya agenti Litvinenkanın dostu, siyasi mühacir, biznesmen Boris Berezovskaya məxsus evdə də var imiş. Zəhərin izləri Litvinenkanın getdiyi Erinis təhlükəsizlik şirkətində də tapılıb. Keçmiş Rusiya casusu Aleksandr Litvinenko keçən həftə London xəstəxanasında keçinib. O, Rusiya hökumətini tənqid edirdi. Axır vaxtlarda jurnalist Anna Politkovskayanın qətlini araşdırırdı. Litvinenkanın özü ölüm ayağında Rusiya prezidentini günahlandırıb Vladimir Putin ittihamı rədd edir.
Rusiyada çıxan Novaya qazetanın iki müxbirini ölümdən hədələyiblər. Oktyabrda qətlə yetirilən jurnalist Anna Politkovskaya da bu qəzetə yazırdı. Novaya qazetanın saytındakı bəyanatda deyilir ki, jurnalistlərin hədələnməsi Politkovskayanın qətli bir də Rusiyanın Şimali Qafqaz regionu ilə bağlı məqalələrlə əlaqədardır.
Rusiyanın Azərbaycana elektrik enerjisi verilməsi dayandırıla bilər. Rusiyanın RAO-YES şirkəti ilə Azərbaycan arasında dekabrın 1-nə qədər yeni müqavilə bağlanmasa. Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlen Askerov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan tərəfi narahatdır ki, Rusiya elektrik enerjisini dayandıracaq. Amma hökumət alternativ variantlar üzərində işləyir, bu variantlar İran və Gürcüstan ola bilər. Rusiyadan alınan elektrik enerjisi Azərbaycanda istifadə olunan işığın 3-4%-ni təşkil edir.
Jozef Kabila Kongo Demokratik Respublikasının prezidenti kimi təsdiqlənib. Onun rəqibi Jean-Pierre seçkinin nəticələrindən narazı qalmışdı. Ali məhkəməyə şikayət vermişdi ki, seçkidə saxtakarlıq olub. Ali məhkəmə onun iddiasını rədd edib. Bu son 40 ildə Kongoda keçirilən ilk azad seçkilərdir.
Və bugün Roma papasının Türkiyə səfəri başlayır. 16-cı Benedikt bugün Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanla dini liderlərindən görüşəcək məsciddə olacaq. O millərlə Türk papanın gəlişinə etiraz edib nümayişə çıxıblar. Bir müddət əvvəl 16-cı Benedikt Bizans imperatorundan stat gətirmişdi. İslamı zorakılıqla əlaqələndirən stat.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər. Son xəbərləri çatdırdıq. Verilişimiz davam edir. Yenə də maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Bizə axıracan qulaq asasınız, həm də biləcəksiniz ki, yayım antenaları sökülən AINES fəaliyyətini hansı formada davam elətdirir.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bu dəfəki görüşündə nə gözləmək olar?
MDB-nin gələcəyi necə görünür? Müstəqil dövlətlərin birliyi yoxsa sadəcə prezidentlərin diskussiya klubu?
Dekabrda quş qripinin yayılması ehtimalı niyə artacaq? Bu barədə səhər qəzetlərinin yazdıqlarını eşidəcəksiniz.
Və Avropanın ən yaxşı futbolçusu kim oldu? İdman xəbərlərimizdə olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir neçə aylıq fasilədən sonra nəhayət ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü baş tuta bilər. Onlar Minskdə Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həllini müzakirə edəcəklər. Amma İlham Əliyev ilə Robert Köçəryan arasında söhbətin konkret hansı məsələ ətrafında gedəcəyi açıqlanmır.
Amma bəzi ekspertlər deyirlər ki, onsuz da bütün kartlar açılıb. ATƏT-in Minsk qrupu bir müddət əvvəl danışıqların məzmununu açıqlamışdı və hər iki ölkə arasında hansı məsələlərin düyünə çevrildiyi məlumdur. Ətrafda Bakıdan İlkin Məmmədov danışacaq.
Bugün Minsk'a keçiriləcək MDB ölkə başçılarının samiti çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin də görüşünün keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yaradılan ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Bernard Fasiyev və Yuri Merzakovun ötən həftə regiona səfəri zamanı prezidentlər İlham Əliyev və Robert Kaçaryanla razılıq əldə edilmişdi. Bakıda mediaya verdikləri açıqlamalarda həmsədrlər bu dəfə yeni təkliflərlə gəldiklərini və prezidentlərin görüşündə bu təkliflərin müzakirəsinə ümid elədiklərini deyirdi. Azərbaycan prezidentinin icra aparatından isə müzakirə üçün konkret məsələlər olarsa, İlham Əliyevin Ermənistan prezidenti ilə görüşə razılıq verəcəyi bildirilmişdi. Görüş öncəsi hələ ki nə həmsədrlər, nə də Azərbaycan və Ermənistan rəsmiləri Minskdəki görüşdə konkret nələrin müzakirə olunacağı ilə bağlı açıqlamalar verməsələr də hər iki ölkənin mətbuatı və siyasi şəxslər müəyyən versiyalar irəli sürürlər. Azərbaycandakı bir sıra politoloqların fikrincə, prezidentlərin bu görüşdə Kəlbəcər və Laçının gələcək taleyi və referendum məsələsini müzakirə etmələri daha real görünür. Politoloq Rasim Səbəy isə əlavə edir ki, İlham Əliyev və Robert Kaçaryanın görüşünün danışıqlar prosesinə fayda verməsi üçün Rusiyanın mövqeyi həll edici olacaq.
Orada təsir göstərmək imkanında olan, baxmayaraq ki, ev sahibi Lukaşenkadır, təsir etmək imkanında olan Putindir. Və Mənə elə gəlir ki, o öz imkanlarından, öz nüfuzundan istifadə edərək, birinci növbədə təbii ki, ermənilərə təsir göstərir ki, onlar öz yersiz iddialarından əl çəksinlər. Ola bilsin ki, bu görüşün hansısa bir faydası, nəticəsi də olmasa faydası olsun.
Artıq noyabrın 28-də Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Belarus paytaxtında olacaqlar. Fransa və Rusiyadan olan həmsədrlər də. Ötən həftə regiona səfər eləməyən Amerikalı həmsədr Metyu Brayzanın da bugün Minskdə olacağı gözlənilir. Həmsədrlər və prezidentlərin görüşünün formatı haqqında da mediaya açıqlama verilməyib. Amma Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən öncə Rusiya prezidenti ilə hər hansı görüşün olub olmayacağı ilə bağlı Rusiya mətbuatı bildirir ki, Putin MDB ölkə başçıları arasında Minskə hamdan sonra gələcək. İstənilən halda Rusiyanın Azərbaycanın xeyrinə özünə daha yaxın müttəfiqi olan Ermənistana hər hansı təzyiqlər edilməsinin mümkünlüyünə gəlincə, Rasim Musabeyevin sözlərinə görə, Gürcüstandakı mövqelərini itirən Rusiya üçün artıq Azərbaycanda möhkəmlənmək Ermənistana sadiqlikdən daha vacib olub.
İlkin Məmmədov Prezidentlərinin gözlənilən görüşü barədə Azərbaycan mətbuatı nə yazır? Bu barədə birazdan səhər qəzetlərinin icmalında.
Bundan başqa, prezidentlərin görüşəcəyi Minsk samitinin özündən nə gözləmirlər? Bu barədə də söhbətimiz olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Minsk görüşü Qarabağla bağlı Rambi və Buxarest danışıqlarının redaktə olunmuş üçüncü variantıdır.
Gələn aydan quş qripi təhlükəsi artacaq.
Teleradio Şurası aynı isə belə niyə belə cəza verməsinin səbəbini cəmiyyətə açıqlamalıdır.
Bunlar səhər qəzetlərindən olan seçmələr idi, mətbuat icmalının vaxtıdır.
Xalq Cəbhəsi qəzeti yazır ki, bugünkü Xalq Cəbhəsi qəzeti. Milli Teleradio Şurası iddia edirsə ki, AİNES qanunu pozub, onda gərək bu barədə ictimaiyyətə əvvəlcədən məlumat verəydi. Kanal bağlanandan sonra yox. Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli APA-ya müsahibə vermişdi. Demişdi ki, AİNES 2003-cü ildən başlayaraq 11 dəfə rəsmi xəbərdarlıq eləyiblər. Kanal buna məhəl qoymayıb, buna görə də AİNES-i bağlayıblar. Xalq Cəbhəsi qəzeti yazır ki, maraqlıdır. Niyə son qərar qəbul olunana qədər Azərbaycan ictimaiyyəti bundan xəbərdar olmayıb ki, AİNES 11 dəfə xəbərdarlıq olunub və cərimələnib. Cərimə və xəbərdarlıqla bağlı məlumatlar ancaq axır vaxtlarda AİNES bağlanma ərəfəsində olanda ictimaiyyətə çatdırılıb. Xalq Cəbhəsi hesab edir ki, Teleradio Şurası AİNES-ə belə cəza verməsinin səbəbini cəmiyyətə açıqlamalıdır. AİNES televiziyasına bağlı birazdan bizim də söhbətimiz olacaq. Biləcəksiniz ki, yayım antenaları sökülən telekanal fəaliyyətini necə davam elətdirir?
Quş qripinin yayılması ehtimalı yenidən artıb. Bunu Yeni Azərbaycan qəzeti yazır. Məqalədə deyilir ki, dekabr-yanvar aylarında xarici dövlətlərdən Azərbaycana köçəri quşların miqrasiyasının artması quş qripi virusunun yayılması ehtimalında çoxaldır. Artıq bütün ölkələrin baytarıq orqanları səfərbər olunub, yeni mövsümlə bağlı quş qripinin təhlükəsinin artması mövsümü ilə bağlı və virusun kifayət qədər az yayılması, eləcə də köçəri quşlardan ev quşlarına təmasın qarşısının alınması yönündə profilaktiki tədbirlər gücləndirilib. Azərbaycanın baytarıq xidməti də gücləndirilmiş iş rejiminə keçib, Dövlət Baytarıq Xidmətinin rəhbəri İsmail Həsənov qəzetə deyib ki, quş qripi ilə bağlı mübarizə tədbirləri çərçivəsində nəzərdə tutulan bütün qaydaların yerinə yetirilməsi üçün baytarıq orqanlarına təlimatlar verilib.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə Nizamnamə prinsiplərinə dair layihənin modifikasiya olunmuş variantlarını təqdim edəcəklər. Bunu bugün çıxan 525-ci qəzet yazır. Qəzet Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin gözlənilən Minsk qrupu, Minskdə keçiriləcək görüş çərçivəsində gözlənilən görüşünü şərh eləyib. 525-ə görə bu, həmin layihənin Rambiye və Buxarest danışıqlarından sonra redaktə olunmuş üçüncü variantıdır. Mahiyyət etibarilə tərəflərin iki prinsipial məqam, Dağlıq Qarabağın statusu və işğal olunmuş rayonların azad olunması prinsipləri ilə bağlı mövqələrini nisbətən uzlaşdırmağı hədələyir. Ümumilikdə isə prezidentlərin təsdiqinə 20-yə qədər layihənin veriləcəyi qeyd olunur. 525 yazır bunu bugün çıxan.
Bütün bunlar səhəri olan qəzetlərdən seçmələr idi. Qarabağ münaqişəsi haqqında daha ətraflı materiallarla tanış olmaq istəyirsinizsə, bizim saytımızda ayrıca Qarabağ bölümü var. Burada siz münaqişə ilə bağlı ən son məlumatları oxuya bilərsiniz və Qarabağ probleminin həlli nə vaxta mümkündür? Bu barədə həm Azərbaycandan olan ekspertlərin, həm də dünyanın aparıcı konfliktoloqlarının rəylərindən tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosu az saytı. Təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bizə axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, yayım antenaları sökülən AİNES fəaliyyətini hansı formada davam elətdirir?
MDB-nin gələcəyi necə görünür? Müstəqil dövlətlərin birliyi, yoxsa sadəcə prezidentlərin diskussiya klubu?
Və Avropanın ən yaxşı futbolçusu kim oldu? İdman xəbərlərimizdə olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hələli isə bu səhər olan baş xəbərləri bir daha xatırlayaq.
Bugün MDB dövlət başçılarının sammiti başlayır. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin toplantı çərçivəsində Qarabağla bağlı görüşü gözlənilir.
Bugün NATO dövlət başçılarının da sammiti başlayır. Liderlər əsasən Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı münasibətlər, bir də NATO-Əfqanistan münasibətləri müzakirə edəcəklər.
ATƏT-in nümayəndəsi Azərbaycanda medianın vəziyyətinin pisləşdiyini deyir. Miklos Araşdı Prezident İlham Əliyevə bundan bağlı məktub göndərib, xahiş edir ki, o müstəqil medianın vəziyyətinin pisləşməsini dayandırmaq üçün əlindən gələni eləsin.
İraqda məhsəb davasının yeni mərhələsi başlayıb, amma bu hələ vətəndaş müharibəsi həddində deyil. Ağ Evin sözcüsü Sean McCormack belə deyib. BMT-nin baş katibi demişdi ki, İraq vətəndaş müharibəsinin astanasındadır. Siz bu xəbərlərlə yarım saatin tamamında bir də tanış ola biləcəksiniz. Dalğan dəyişməsəz xəbərlər verilişinə axıra qədər qulaq assınız.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
MDB nədir? Müstəqil dövlətlərin birliyi yoxsa sadəcə prezidentlərin diskussiya klubu? Son illər MDB-yə daxil olan ölkələr arasında bir xeyli ziddiyyətlər yaranıb və bəzi ekspertlər artıq başlayıblar qurumun gələcəyinə şübhə ilə baxmağa.
Məsələn, Gürcüstan və Belarus Rusiyadan narazıdır ki, qazın qiymətini niyə qaldırır? Moskva isə Ukraynanın NATO ilə yaxınlaşmasına qarşıdır. İndi bu qədər 12-sünün içində MDB-nin samitindən nə isə gözləmək olarmı? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Bugünkü Minsk samitinin rəsmi mövzusu MDB-nin effektivliyi və təkmilləşməsi məsələləri kimi müəyyənləşdirilsə də, müşahidəçilərin bir çoxu deyir ki, son illər Birliyi, Güam, Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Təşkilatı yaxud Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi bir güruh rəqib qurumlarla yarışmaq və söz-söhbət aparmaqdan başqa çox az əməli fəaliyyətlərlə məşğul olur. Keçmişdə Gürcüstan, Moldova, Ukrayna və başqa MDB üzvləri olan ölkələr dəfələrlə birliyi tərk edəcəklərini işarə ediblər. Həmçinin bugün keçirilən NATO-nun Riqadakı toplantısı, ümumi rəyə görə dünyanın diqqətini özünə çəkərək Minsk samitini kölgədə qoyacaq. MDB icra katibi Vladimir Rushaylonun dediyinə görə, hər iki samitin vaxt etibarilə üst-üstə düşməsi təsadüfdən başqa heç nə deyil.
İskать какие-то параллели и антагонизмы не имеет никакого смысла.
Hər hansı paralel yaxud antagonizmlər axtarmağın heç bir mənası yoxdur. Məncə Riqa samitini buna səlahiyyəti çatan şəxslər planlaşdırıblar. Riqa samitinin yeri və tarixi isə MDB dövlət başçıları tərəfindən müəyyənləşdirilib.
Главами государства дружества независимых государств.
Rusiya MDB daxilindəki ziddiyyətlərin əhəmiyyətsizliyində təkid edir. Amma misal üçün dünənə kimi sammitdə iştirakı sual altında qalan qərb yönümlü Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin Minskdə Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə iki tərəfli danışıqlar aparmayacağı bildirilib. Sentyabr ayında qopan Rusiya casus qalmaqalı nəticəsində iki ölkə arasındakı münasibətlərdə hələ də gərginlik davam edir. Rusiya Gürcüstana iqtisadi sanksiyalar tətbiq etməklə yanaşı, minlərlə Gürcünü öz ərazisini tərk etməyə məcbur edib. Həmçinin səmtini qərbə doğru dəyişən və Rusiyanın iqtisadi təzyiqləri ilə üzləşən Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenkonun sammitdə iştirak edib etməyəcəyi hələ də məlum deyil.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik. MDB-nin Minsk samiti barədə axırıncı xəbərləri bizim efirimizdə də eşidə biləcəksiniz. Axşam efirində səhər efirimizdə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Aynis televiziyası və radiosu verilişlərini keçən cümə günündən dayandırdı. Ona görə də Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi daha 8-in yarısında Aynis çəkim dalğasında yayımlanmır. Amma siz bizim səhər verilişimizə səhər 8-in yarısından PEK vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Amma Orta Dalğadakı verilişlərimiz həmişəki qaydada davam edəcək. Azadlıq Radiosu hər gün Orta Dalğada həmişə olduğu kimi, bugün olduğu kimi səhər saat 8-də efirə çıxacaq. Bizi Bakıda və Abşeron yarımadasında 15-30 tezliyində AM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Rayonlarda isə 1296 tezliyində.
Axşam verilişlərimiz də əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Azadlıq radiosu orta dalğada axşamlar 8-dən 9-a can, 10-dan 11-in yarısına can və 11-dən gecə yarısına kimi efirdə olur. Bütün verilişlərimizi həm də internet səhifəmizdə dinləyə bilərsiniz www.azadlıqradiosu.az səhifəsində canlı və ya tələblə.
Bugünkü verilişimizdə xəbərətər verilişi qutarandan sonra təqribən 15 dəqiqədən sonra siz həm də Azərbaycan şəkilləri proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Kəbiran Dilavərli bu dəfə Xaçmazlıların qonağı olub.
Azərbaycan şəkilləri. Səhər açılanda rayonu gəzməyə başladım. Xaçmazın mərkəzində yeni parklar salınıb, ticarət mərkəzləri, banklar açılıb. Başqa rayonlarda olduğu kimi, burada da mərkəzi parkda Heydər Əliyevin heykəl qoyulub. Ancaq başqa rayonlardan fərqli, burada son bir neçə ayda Köroğlunun, Şah İsmayıl Xətainin də heykəllərinin açılışı olub. Şəxsiyyətlər Parkı adlı başqa bir park isə açıq hava sərgisidir. Burada Azərbaycanın ayrı-ayrı dövrlərində yaşamış dövlət xadimlərinin, şairlərin, bəstəkarların büstləri qoyulub. Azərbaycan şəkilləri.
Xaçmazla bağlı söhbəti bugün saat deməli 9-a 25 dəqiqə qalmış ayın 15-30 və 1296 tezliklərində. Gözlüyün xəbərətər verilişi başa çatan kimi başlayacaq Azərbaycan şəkilləri verilişi. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinin mətni ilə bizim saytımızdə də tanış ola bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Aynis telekanalı səndimə fəaliyyətini dayandırmayıb, bağlanmayıb.
Buna şirkətin binasına baş çəkən müxbirimiz Ülker Akif qızı özü əmin olub, yayım antinaları sökülən telekanal öz işini necə davam elətdirə bilir? Bu barədə Aynisçilərin özü danışacaq.
Aynis mənim ailəmdir. Aynislə başlanıb, Aynislə də davam edəcək. Mən inana bilmərəm ki, 15 il Azərbaycan müstəqilliyi ilə eyni yaşda olan bir telekampaniya, canlı tarih, belə rahatçılıqla silinə bilməz. Mən buna inanmıram.
Bu səs yəqin bir çoxunuza tanışdır. 13 ildir ki, Aynis televiziyasında çalışan baş aparıcı redaktor Sevil Nuriyeva da Aynis Teleradio şirkətinin bütün işçiləri kimi hər səhər saat 10-un yarısı işə gəlir. Onun kimi burada çalışan 150 nəfərdən çox əməkdaş hələ öz adlarını işsizlər siyahısında görmürlər. Onlardan hər biri yaxın günlərdə Aynis televiziya və radiosunun yenidən yayıma başlayacağına inanırlar. Telekampaniyanın baş redaktoru Rüstəm Əbülfətoğlu deyir ki, Aynisin yayımı dayandırılsa da burada hamı iş başındadır.
Biz bunu müvəqqəti bir problem kimi qəbul elədiyimiz üçün buradayıq və hətta müvəqqəti olmasa belə yenə də Aynisçi olaraq burada qalacaq. Ümid edirik ki, hər halda yaxın günlərdə tezliyimiz bizə qaytarılacaq. Çünki Aynis kollektivi ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevə müraciət ediblər və ümid edirik ki, prezident Aynisçilərin müraciətini cavabsız qoymayacaq.
Aynis televiziya və radiosunun yenidən yayımlanacağına inanan televiziya mütəxəssisi Qulu Məhərəmli isə deyir ki, hazırda ölkədə hər hansı bir kütləvi informasiya vasitəsinin fəaliyyətinin dayandırılması işsiz jurnalistlərin sayının kəskin artacağından xəbər verir.
Əgər belə bir vəziyyət yaranarsa, televiziyalar özü təbii ki, gözaltı elədiyi müəyyən işçiləri, yaradıcı və daha çox bugün texniki işçilərə ehtiyac var, onları qəbul eləsinlər. Amma əlbəttə bu telekampaniyanın belə deyək, fəaliyyətinin dayandırılması, efirinin əlindən alınması təbii ki və təəssüf ki, çoxlu sayda bizim həmkarımızın taleyində çox acınacaqlı situasiya yaradır.
Aynis televiziya və radiosundan fərqli olaraq yerləşdikləri binadan çıxarılan Azadlıq qəzeti və Turan İnformasiya Agentliyinin işçiləri isə hazırda gərgin şəraitdə fəaliyyət göstərdiklərini deyirlər. Yeni Müsavat qəzetinin binasında müvəqqəti məskunlaşan Azadlıq qəzetinin işçilərinin isə əvvəlki aylarla müqayisədə maaşları da kəskin azaldılıb. Amma həm gərgin iş şəraiti, həm də məvaciblərin azalmasına baxmayaraq Azadlıq qəzetinin əməkdaşları da öz iş yerlərini dəyişmək barədə düşünmürlər. Azadlıq qəzeti və Turan İnformasiya Agentliyinin məsul işçiləri də maliyyə problemlərinə baxmayaraq heç bir işçini işdən çıxarmayacaqlarını deyirlər.
Ülker Akif qızı işsiz qalmaq təhlükəsizlə üzləşən jurnalistlərlə danışdı.
Axır vaxtlar media ilə bağlı baş verən hadisələrə siz necə baxırsınız? Əgər fikirlərinizi bizimlə bölüşmək istəyirsinizsə, saytımızda keçirilən sorğuda iştirak edə bilərsiniz. Sualımız belədir. Aynisin bağlanmasını necə qiymətləndirirsiniz?
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə 9-u işləyir. 24 dəqiqə. Əlibayramdakı elektrik stansiyası bağlana bilər. Bunu Azərenerji təklif edib hökumətə. Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Etibar Privirciyev deyib ki, stansiya 60-cı illərdə tikilib, çox köhnəlib. Həddindən artıq yanacaq sərf edir, bu da hökumətə sərf eləmir.
İndi Azərenerji Əlibayramda yeni elektrik stansiyasının tikintisi imkanlarını nəzərdən keçirir. Yeni stansiyanın tikiləcəyi yeri artıq müəyyən olub, amma tikintinin başlanmasının dəqiq tarixini demək hələ ki çətindir. Əlibayramlı Dres Azərbaycanda istehsal olunan elektrik enerjisinin 3-də 1-ni verir. Azərbaycandan gələn başqa iqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi bu il üçün sonuncu çək hərracının tarixini açıqlayıb. 25-29 dekabr tarixində keçiriləcək sayca 94-cü hərraca 6 səhmdar cəmiyyətin səhmləri çıxarılacaq. Məsələlərdən biri nəqliyyat, ikisi tikinti, ikisi balıqçılıq, ikisi isə xidmət sahəsinə aiddir və ümumi dəyərləri 1 milyon yeni manatı keçmir. Azərbaycan 2007-ci il üçün dövlət büdcəsinin layihəsi bəzi dövlət proqramlarına əsaslanmadan hazırlanıb. Azərbaycan Hesablama Palatası gələn üçün büdcə layihəsində bir sıra məqamlarla bağlı iradlarını bildirib. Hesablama Palatasının ötən həftənin sonunda yayılan rəyində qeyd olunur ki, yeni ilin büdcə layihəsində ümumdaxili məhsulun artım tempi 26.3% yox, 30% səviyyəsində proqnozlaşdırılmalı idi. Mal və xidmətlərin satışından mümkün gəlirlərin olmayacağı halda müəssisələrə veriləcək 70 milyon yeni manata yaxın vəsaitin yarısından çoxunun xərc istiqaməti də göstərilməyib, büdcənin 380 milyon yeni manatlıq kəsirinin hansı mənbələrdə maliyyələşdiriləcəyi də müəyyənləşdirilməyib. Hesablama Palatasının ekspertlərinin fikrincə, büdcə paketindəki sayrı xərclər maddəsinin təxminən 760 milyon yeni manata qədər artırılması da məqsədə uyğun deyil. Və sonda valyuta məzənnələri. Noyabrın 27-sində Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dollarının kursu 87 yeni qəpik və ya 4361 köhnə manat, 1 avro 1 yeni manat 14 qəpik, yəni 5762 köhnə manat, 1 rus rublu isə 3 qəpik və ya 165 köhnə manat olub.
Dünyanın valyuta bazarlarında da avronun qiyməti dollara nisbətən getdikcə düşür. Son 20 ayda iki dəfə olaraq 1 avro 1,31 dollara satılıb. İlkin Məmmədovu dinlədi iqtisadiyyat xəbərlərini.
Avropada indi narahatdılar avronun bahalaşmasından, möhkəmlənməsindən. Çünki belə olanda dollar ucuz olanda xaricdən Avropaya malların gətirilməsi artır. Avropanın özünün istehsal elədiyi malların xaricə çıxarılması isə azalır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Avropanın ən yaxşı futbolçusu kimdir? İdman xəbərlərinin vaxtıdır, idmandakı yeniliklərini yenə Röşən çatdıracaq. Röşən, sürpriz saymaq olar bu ülke seçimi, yoxsa necə?
Böyük sürpriz saymaq olar. Kanavaranın bu il Avropanın ən yaxşı futbolçusu seçiləcəyini az adam gözləyirdi. Başqa adlar çəkilirdi. Hətta bir müddət əvvəl dünya futbolunun əfsanəsi futbol aləmində söz sahibi olan Michel Platini demişdi ki, İtaliya bu il dünya çempionatında qalib gəldiyi üçün qızıl top mükafatda bu komandadan kiməsə verilə bilər və ən layiqli namizəd qapıçı Gianluigi Buffondur. Qızıl top mükafatının sahibini idman jurnalistləri müəyyən eləyir. Frans Futbol qəzeti Avropa ölkələrində jurnalistlər arasında sorğu keçirir. Sorğunun nəticələrinə görə bu il Kanavara 173 xaldan birinci olub. Gianluigi Buffon 124 xal toplayıb, ikincidə Thierry Henry isə 121 xaldan üçüncü olub. Dördüncü, beşinci yerlərdə isə Ronaldinho və Zidane qərarlaşıb. Michel Platini dərhal münasibət bildirib bu məsələyə və deyib ki, mükafatın Kanavaraya verilməsini tənqid edib. O deyib ki, Buffon, Ronaldinho və Henry ilə müqayisədə Kanavaranın daha az haqqı çatır bu mükafatı almağa. Bugün voleybolda Çempionlar Liqasının oyunları başlayır. Azərreyl axşam saat 6-da İtaliyanın Scavalini klubu ilə qarşılaşacaq. Baş məşqçi Faiq Qarayev heyətdə köklü dəyişikliklər eləyib, iştirak ərizəsinə adı salınan 11 voleybolçudan 4-ü. Aliona Qurkova, Səbinə Yarməmədova, Dərya Zamanova və Aynur Kərimova Çempionlar Liqası debütantıdır. Bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən. İndi də hava məlumatını yada salaq, amma bu dəfə biraz ətrafla. Sinoptiklər bugün Bakıya yağış deyiblər, xəzri əsəcək bugün. Temperatur 5-8 dərəcə olacaq.
Bugün dağlıq rayonlarda gözlənilir ki, sulu qar yağacaq, bəzi yerlərdə qar da yağa bilər. Ara bir güclənən şərq küləyi əsəcək, temperatur 4 dərəcəyə düşəcək, dağlarda isə hətta 2 dərəcəyə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və verilişimizin sonunda bu saat olan əsas xəbərləri bir də xatırlayaq.
Bugün MDB dövlət başçılarının samiti başlayır. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin toplantı çərçivəsində Qarabağla bağlı görüş gözlənilir.
Bugün NATO dövlət başçılarının da samiti başlayır.
ATƏT-in nümayəndəsi Azərbaycanda medianın vəziyyətinin pisləşdiyini deyir.
İraqda məhsəb davasının yeni mərhələsi başlayıb, amma bu hələ vətəndaş müharibəsi həddində deyil. Ağ evin sözçüsü Son Makbormak belə deyib.
Bunlar əsas xəbərlərin başlıqları idi. Verilişimizə əvvəldən qulaq asmayanlar üçün sonda xəbərləri bir də qısa icmal formasında təkrar eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün MDB dövlət başçıları Minskdə görüşürlər. Rəsmi məlumata görə əsas mövzu MDB-nin işinin təkmilləşdirilməsi, səmərəsinin artırılması olacaq. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də sammitdə iştirak eləmək üçün Belarusa gedib, İlham Əliyevin toplantı çərçivəsində Ermənistan prezidenti Robert Köçəryanla görüşü gözlənilir. Onlar Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər.
Bugün NATO dövlət başçılarının da sammiti başlayır. 2 günlük sammit Latviyanın paytaxtı Riqada olacaq. Liderlər əsasən Rusiya ilə Gürcüstan arasında münasibətlər, bir də NATO-nun Əfqanıstandakı missiyasını kirələcəklər. Enerji təchizatını necə etibarlı eləməyin yollarını axtaracaqlar.
İraqda məhsəb davasının yeni mərhələsi başlayıb, amma bu hələ vətəndaş müharibəsi həddində deyil. Ağ evin sözçüsü Sean McCormack belə deyib. Onun fikrincə, İraqda baş verənlər haqqında İraqda olan adamların danışması daha məsləhətlidir, nəinki New Yorkda və ya Washingtonda oturub danışanların. BMT-nin baş katibi Kofi Annan New Yorkdakı çıxışında demişdi ki, İraq demək olar ki, vətəndaş müharibəsi ərəfəsindədir.
İran İraqın yanında olacaq, təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsinə yardım eləyəcək. İranın prezidenti Mahmud Əhmədinejad bunu İraqın prezidenti Cəlal Təlabaniyə deyib. Prezidentlər dünən Tehranda görüşüblər. Təlabani deyib ki, İraqdakı stabilliyi saxlamaq üçün İranın dəstəyinə ehtiyac var.
Amerika prezidenti isə İraqdakı sünni-şiə davasını İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə müzakirə eləyəcək. Məlumatı Amerikanın Milli Təhlükəsizlik müşaviri Stephen Hadley verib. Prezident və baş nazir bu həftənin sonunda görüşəcəklər. Stephen Hadley'nin sözlərinə görə Bush, Misirin prezidenti Hüsnü Mübarəklə də söhbət eləyib, Livan haqqında Amerika istəyir ki, Misir Suriyaya mesaj göndərsin ki, Suriya Livandakı vəziyyəti pisləşdirməsin.
ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyini deyir. Mikloş Araş da Prezident İlham Əliyevə bununla bağlı məktub da göndərib. Məktubda Mikloş Araş da ailəsinin bağlanmasını Azadlıq qəzetinin və onun binasında yerləşən media qurumlarının ofisdən çıxarılmasını pisləyir.
Bir qrup ziyalıda ANS məsələsi ilə bağlı İlham Əliyevə müraciət edib, onlar xahiş edirlər ki, telekanalın işini bərpa eləməyə köməklik göstərsin prezident. Həmin ziyalardan biri aktyor Rasim Balayev deyib ki, əgər kiminsə günahı varsa ANS-də cəzalandırılsın, amma ANS-in fəaliyyəti bərpa olunsun.
Söz azadlığının müdafiəsi üçün Azərbaycanda yeni aksiyalar keçiriləcək. Bu qərar dünən Söz Azadlığı Müdafiəsinin Koordinasiya Şurasının iclasında verilib. Bundan əvvəl şura təklif edirdi ki, müxalifət partiyaları medianın vəziyyətinin pisləşməsinə etiraz kimi fəaliyyətlərini müvəqqəti dondursunlar.
Aleksandr Litvinenkonu zəhərləyən radioaktiv maddənin hissəcikləri Londonda bir neçə yerdə tapılıb. Bunu Britaniya hökuməti deyir. Təsdiqlənməmiş məlumata görə həmin maddənin poloniumun qalıqları keçmiş Rusiya agenti Litvinenkonun dostu, siyasi mühacir, biznesmen Boris Berezovskaya məxsus evdə də var imiş. Zəhərin izləri Litvinenkonun getdiyi Erniz Təhlükəsizlik şirkətində də tapılıb.
Rusiyada çıxan Novaya Qazetanın iki müxbirini ölümdən hədələyiblər. Oktyabrda qətlə yetirilən jurnalist Anna Politkovskaya da bu qəzetə yazırdı. Novaya Qazetanın saytındakı bəyanatda deyilir ki, jurnalistlərin hədələnməsi Politkovskayanın qətli bir də Rusiyanın Şimali Qafqaz regionu ilə bağlı məqalələrlə əlaqədardır.
Amerikanın İraqdakı müttəfiqlərindən, əsas müttəfiqlərindən üçü öz qoşunlarını ölkədən çıxarmaq haqqında düşünür. Britaniyanın müdafiə naziri deyib ki, 7200 nəfərlik qoşunun əhəmiyyətli hissəsini gələn ilin sonuna qədər çıxarmağı düşünürlər. Polşada gələn ilin sonuna qədər öz kontingentini İraqdan çıxarmaq haqqında düşünür. İtaliya isə 60 nəfərlik əskərini bu ilin sonunda çıxaracaq.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Azərbaycan şəkilləri proqramı ilə davam edəcək. Kəbiran Dilavərli bu dəfə Azərbaycan şəkillərini Xaçmazdan gətirib.
Bu yarım saatda isə sizlə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Sədzadə.
Sağ ol.
Salamat qalın.
Azərbaycan şəkilləri. Xaçmaza çatanda hava təzə qaralmışdı. Kəndlərin çoxunda evlərdən işıq gəlmirdi. Yalnız Xaçmazın özünə yaxın kəndlərdəki evlərdən zəif də olsa işıq görünürdü. Hələ ertə axşam saat 7-8 olsa da Əhmədoba kəndinin küçələrində gözə dəyən yoxdur. Kəndin içi ilə xeyli gedəndən sonra rastıma qucağında odun aparan bir qadın çıxdı. Rəvayət adlı bu qadın deyir ki, qış gəldi, hava soyudusa belədir. Kənddə qaz olmur. İşıq da fasilə ilə olduğundan evlərini çırp-çırpı ilə qızdırırlar.
İşıq da yoxdur, söndürürlər. Hələ pullar çox yazır biz üçün. Necə qaz da yoxdur. Neçə il bundan qabaq qaz vəbşə olmayan pullar yazıb gəlib biz üçün bu dəqə. 3 ildə qaz olmayıb, o illərin pulları yazıb 90 şirva pul deyə siz ödəməlisizdir. Mən haradan diləyim onu?
Paytaxt Bakıdan 150 kilometrə qədər şimalda Rusiya ilə sərhəddə yerləşən Xaçmaz rayonunun mərkəzinə yaxınlaşdıqca işıqların da sayı artırdı. Rayon mərkəzində fasilə ilə də olsa işıq da, qaz da var. Yeni açılmış mehmanxanaların qarşısında isə işıqlar daha gür yanır. İstilik də əlaydı. Səhər açılanda rayonu gəzməyə başladım. Xaçmazın mərkəzində yeni parklar salınıb, ticarət mərkəzləri, banklar açılıb. Başqa rayonlarda olduğu kimi, burada da mərkəzi parkda Heydər Əliyevin heykəl qoyulub. Ancaq başqa rayonlardan fərqli, burada son bir neçə ayda Köroğlunun Şah İsmayıl Xətainin də heykəllərinin açılışı olub. Şəxsiyyətlər parkı adlı başqa bir park isə açıq hava sərgisidir. Burada Azərbaycanın ayrı-ayrı dövrlərində yaşamış dövlət xadimlərinin, şairlərin, bəstəkarların büstləri qoyulub. Son illər Xaçmazda yeni istehsal müəssisəsi kimi Qafqaz konserv zavodu açılıb. Zavodda 1200 adam işləyir. Meyvə Tərəvəz rayonu kimi tanınan Xaçmazın əhalisinin böyük hissəsi kəndlərdə yaşayır. Torpağa əkib biçməyin çətin olduğunu desələr də, yerli kəndlərin sakinlərinin dolanışığı yenə də torpaqdan, fındıq, alma, xurma bağlarından, tərəvəz sahələrindən çıxır.
Kələm şişir olur, baba belə.
Müzəffəroba kəndində yaşayan Rasim Bədəlov da bütün gününü torpaqda keçirir. Ailəsini tərəvəz əkib becərməklə dolandırır. İndi kələm yetişdirir.
Kələmdir, xiyardır, pomidordur, hər şey yetişdirir. Göyərtidən tutmuş hər şeydir.
Satışı harada eləyirsiniz?
Satışı hələ burada da eləyir o, bazara da aparır o, bazarda da eləyir.
Bakıya da aparırsınız?
Bakıya aparır o.
Bura nə sahədir?
La, pay torpağıdır bizim, pay torpağıdır.
İndi məhsulun yığım vaxtıdır,
hə? Hələ, kələmin yığım vaxtıdır, hə?
Bax, necədir? Necə başa gəlir sizə?
Nəsərdir, məsələn, baha başa gəlir. Bir daha sələrkə bahalaşdı, şun baha eləyirlər. Prosto biz bunu əkirik o bir daha. Prosto acından ölməyik, anca ona görə.
Necədir adamlar dolanışıq?
Pis, yaxşı da var, pis də var. Belədir, qaz yoxdur. İşıq fərli deyil bir daha, varmək istəyəndən sonra işıq da vermirlər, kesirlər vaxtı. Hələ hər gün 2 saat, 3 saat işıqımız olmur. Varmək olanda var idi, gecə gündə işıq var idi, işıq pul da ödəyirdi. Onlar çıxandan sonra işıqımız da yox. Yani satdığımız da ki 800 manat, 1000 manat, ondan yuxarı sata da bilmir. 10 gündən sonra qutaracaq da, kələm qutarır. 10 günə kələm qutarır.
Sonra nə ilə məşğul?
Sonra heç nə, evdə. Başqa iş harda var.
Yaxınlıqdakı sahədə isə bir yeni yetmə işləyirdi. Ona yaxınlaşıram. 9-cu sinifdə oxuyan Bəriza işin ağırlığından, ailəni dolandırmağın çətinliyindən, məişət problemlərindən elə 60 yaşlı Rasim kişi kimi danışırdı.
Bahadır da, hər bir şey bahadır. Neftin qiyməti, o qiyməti olanda əkmaq da sərfləmir. Traktor bir şey gibi yeri 30-30 yeri 15-20 şirvan sürəndə nə əkmaq? Mən həm əlində artıq dərəcə xarş edirəm ki, bu neftin qiyməti aşağı düşürsün. Bu qiyməti neft olma 3-5-sə, mən 3 kilo, 4 kilo kələm satım ki, 1 kilo qənd alım. Ona yaşamaq olar, özüm də 9 evdə oxuyuram mən. Bu məktəb paltanı nə qiyməti alım mən? Hansı pulla alım? İki zaman gəl bu kərkini orada əkib, onu əmələ getirməkdən səhvləmir əkmək. Heç bizə xeyri yoxdur onu. Belə bir köpüksüz, hər bir şey, bir traktoru dindirirsən ki, məsələn, bana bura, vodoprovoda ərazisidir, bütün yol qırağına. Biz öz cimimizle onu yığıp pul attırmış o. Subutlayamazsın ki sattırmışsın. Öz cimimizle onu pul yığıp attırmış o. Bize hiç vakit bizi subutlayabilir onlara. Onlar ama İlham evde artık derece diyorum ki yine neften kıymeti aşağı uçur. Kendi işi o barımı hiç çıkandan sonra ışığı da vermiyorlar. Saat 12'de yandırırlar, 2'de söndürürler. Bir de akşam saat 5'de yandırırlar, 7'de söndürürler.
Xaçmazın özündə də, kəndlərində də evlərin çoxsunun qapısı bağlıdır. Rayonun Rusiya ilə sərhədi var. Hər gün neçə-neçə gənc işsizlik yüzündən sərhədi keçir. Əl-Əhməd də sərhəddən gəlirdi.
Bütün dey cəmaata baxın, hələ belə gəzirlər. İş yox, gözü yox. Harada işləsin. Bütün cavanlar hələ avara-avara gəzirlər. O çayçı, bu çayçı. Bütün çayçılara baxırsan, cavanlar atar. Dünən axşam neçəsini yola saldı, qohumlardan. Cavan uşaqlar çıxıb gedirlər. İşləməyə gəldi. Dünən iki oğlan getdilər Moskvaya. Tanışlar var, çağırıblar, gəlin, iş var, gedirlər də işləməyə.
Ancaq Rusiya bazarlarında alver eləyən Ruslanla Dalqat son vaxtlar bazarlarda onlara olan münasibətin dəyişdiyini, satışın çətin başa gəldiyini deyirlər.
Xurma aparıldı. Problem indi vardı orada. Gedirik biz, dərmədə optoval rınıqına, baxırıq ora, qiymətlərinə. Sonra gedib vaqondan götürürük malı. Yükləyirik maşına aparıq təzdən avtovarınıq. Biz gedən vaxtın qiymət yox idi orada. Hələ bir 20 gün söhbətdir. İndi qiymət var orada deyirlər. Ancaq xurma. Nar olsa lap yaxşı olar. İnciliblər də ora gəl, ora gəl, ora gəl.
65 yaşı var Xaçmazdan. Onu da incitdilər ki, alan hələ gezə bilmirdi orada. Zülümlə 2 gündən sonra pasportda, qardaşın pasportu tapıldı. Bu boyda əziyyətlə gedib keçir, düşür ora, meyvə getirir də Rusiyaya. Bunu cəriməsi var, mən qanunla razıyam. Amma 3 gündən sonra bunun cəriməsi, cərimə eləsinlər də. Amma 3 gündən sonra bunu 2 gün gezdirirlər. 2 gün pasport yoxa çıxıb bilmirsən haradadır. Bütün millətə baxan yoxdur. Azərbaycandan gələn cəmaata deyək kimi baxırlar.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Xaçmazda əhalinin Rusiya ilə bağlı təkcə sərhədin olması ya da alverlə bağlı deyil. Rayonun içində iki kənd, Xraxoba və Ulyanova kəndləri hələ Sovet dövründən Rusiya ərazisidir. Xraxobada təxminən 60, Ulyanovada isə 10 ailə yaşayır. Rusiya sərhədindən çox uzaqda yerləşsə də bu kəndlər Azərbaycan ərazisində Rusiya anklavı Rus kəndidir. Adama elə gəlir ki, bu kəndlərə gedəndə sərhəd buraxılış məntəqələrindən keçəcəksən ya da Rusiyanın dövlət strukturlarının nümayəndələrini görəcəksən. Ancaq onlardan heç kimi görmədim. Xraxoba Dağıstanın Məhərrəmkənd rayonunun tabeliyindədir. Sakinlərin dolaşığı Sovet dövründən qalmış safozdan çıxır. Əkin yerlərinin istifadəsi üçün lazım olan su kanalı isə Azərbaycana məxsusdur. Bu kənddə torpaqlar özəlləşdirilməyib. Azərbaycan ərazisində isə torpaqlar cəmaata paylanıb. Bu iki sistemdə bir-biri ilə uzlaşmadığından anlaşılmazlıq yaranır. Bu kənddə adamlar kanal suyundan istifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. Xraxobada 50-60 ev olsa da, Ulyanova kəndində evləri barmaqla saymaq olur. Bu kənd Dağıstanın Axtı rayonuna tabe idi. Burada hava soyuq idi, əsl Rusiya idi. Kəndi biraz gəzib dolaşandan sonra qarşıma bir nəfər çıxdı. Elçi Misirxanovun özü Azərbaycan, atası Rusiya vətəndaşdı. Kənd haqqında, buradakı adamlar haqqında da mən o danışdım.
Əsas 3 ailə deyək. Ailə də burada, qonşumdur, anası. Bu kəndə deyil, düzdür, Dağıstana propiskadır, amma ki, bu kənddə anadan olan insandır. Bir 9 nəfər aşağıda var, kanaldan o yana. Onlar Eyyubovlardır. Bir də mənim atam da Misirxanov. Rusiyanın ərazisi də indi o hətta pensiyasını almaq üçün ora gedir. Hər bir sənədçi, xırda bir sənədçi oradan gedib götürmək lazımdır sənədi.
Pul burada necədir? Rus rublu?
Rus rubludur, bəli. Pensiya Rus rubludur. Orada aşağıdan uşaq pulu alırlar. Aşağıda yaşayan, aşağı ərazidə yaşayan. Onlar uşaq pulunu Rus pulundan, pensiya Rus pulundan, maaş Rus pulundan. İndi Azərbaycanda işləyəndə bəzilər var, Azərbaycanda burada deyil, kanalda işləyirlər, onlar Azərbaycan pulu alırlar. Yəni ki, burada Azərbaycan işçiləri kimi Azərbaycan pulu alırlar. Qalan isə o, yəni ki, Rusiyadan kim pensiya alır, uşaq pulu alır, onlar Rus pullu adamsı.
Hamısı gedir Dağıstan.
Oradan gedir Dağıstandan alırlar.
Bax, o sənətləşmədə biraz belə çətinlik olmur sizin üçün.
Çətinliklər var, nə üçün? 120-mi, 140-mi kilometr buradan aralıdır, yəni ki, mərkəz. Sərhəd keçirsən, dövlət sərhədidir. Çətinliklər var, əlbəttə çətinliklər var.
Məsələn, Rusiya vətəndaşıdır atanız, onun üçün də çətinlik olur, yoxsa yox?
Yəni ki, sənəd lazım olanda, hər bir xırda bir kağız da lazım olanda getməliyik. Sərhəd keçmək də ki, hələ Hasan şeydə gəl.
Bu kəndin cəmatı da bağçılıqla məşğuldur.
Atamda arenda torpaqları var, bağ salıb. Ardasa bir 7-8 hektar bağ salıb. Sonra aşağıdakilər, onlar da bu il alıblar yer, eşitdiyimə görə. Onlar da bu ildən bağçılığa keçirlər. Amma qalan cəmat Xaçmaz rayonunda işləyirlər, iş yerləri oradır. Yaşadığı yerdə, əsas propiska yerləri də oradır, Xaçmazdır. Sadəcə Xaçmazdan gəlib, yəni ha vaxtsa nə ya nəslindən kimsə, yaxud özləri kimlərsə özləri gəliblər burada fəhlə olublar, safxoz dövründə onlara torpaq veriblər və icazə veriblər ev tikməyə. Burada əksəriyyət elə Azərbaycan vətəndaşıdır demək olar.
Anklavda yaşamağın nəsə bir başqa hansısa bir özəlliyi var. Ki, məsələn, necə hiss eləyirsiniz bura? Rusiya, biraz o tərəfə Azərbaycan.
Mən özümü burada Rusiyadakı kimi hiss eləmirəm. O yenə də gedirsən Azərbaycan dilində danışırsan, bu yenə də gedirsən Azərbaycan dilində danışırsan. Rusiyadakı kimi nə bilim valla.
Məktəb var.
Nə vaxtsa olub.
Şimdi harada oxuyurlar şahlar?
Hamısı Azərbaycanda. Hamısı Xaçmazda. Olub, nə vaxtsa, nə vaxtsa olub. Buranın öz müəllimləri olub. Yəni ki, Dağıstandan gələn müəllimlər olub. Burada yaşayıblar. İndi onlar çox söylüb.
Nə qədər məktəbli olar bu kətdə?
İndi... Deməli, 2 qız, 1 oğlan İzzətdədir. 8 dənə evdə nə qədər uşaq olar? Kramda da 3 uşaq.
Bir 30-40 nəfər.
Yo, nə 30-40 nə? 30-40 uşaq olsaydı burada dərdinə idi. Kəndi idi ki, məlli başda. Burada hələ torpaqlar paylanmıyor. İndi arendaya kim alıbsa...
Torpaq islahatı getməyib burada.
Yox, yox. Torpaqlar hələlik safxozda cəmlənib, safxoz arendaya verir. Kim istəyir gəlirini, yəni ki, Azərbaycan vətəndaşı gəlib alır. Buradan türklər də torpaq alır, Azərbaycandan da torpaq alanlar var, yerli cəmaat da torpaq alan var. Yəni ki, torpaq haqqın Dağıstana, Dağıstan icarədə ora köçürtməklə buradan yer almaq olur.
Onların dövlət strukturları, nümayəndələr gəlib gedirlər.
Valla, ən böyük nümayəndə kolxozun sədridir. Bura gəlib gedən. Arenda pulun yığır gedir, vəssalam. Bir dənə də bir qədər olmalıdır.
Bu da işıq, qaz.
Hamısı Xaçmaza baxır, işıq pulunu da Xaçmaza verir. Qaz yoxdur düzdür, işıq pulunu Xaçmaza veririk. Nümayəndə gəlir, sayğaclara baxır, deyir ki, borcumuz var bu qədər. Verir, gedir. Rusiyadan burada işıq da gətirə bilmərik, axı, mümkünsüzdür axı. Götürəndə 10 ev varsa, onun 7-si Azərbaycan vətəndaşıdır.
Elçin deyir ki, buradakı əhalinin seçki hüququ pozulur. Rusiyada seçkilər olanda əhali bunu hiss eləmir.
Rusiyada olan seçki vaxtlar necə keçirilir burada seçkilər?
Bu gəlib əsas məsələyə çatdı, heç nə cürə.
Məsələn, Rusiyada prezident seçkisi.
Heç nə cürə.
Adamlar nə edirlər?
Heç nə. Şimdi də maraqlanmırlar ki, burada adam var yoxsa yox.
Plakat satıb yapışdırırlar.
Heç nə, afişim maraqlanmırlar ki, burada Rusiya vətəndaşı var yoxsa yox.
Yəni səs vermədə iştirak edə bilər.
Heç bir səs vermədə yoxdular. Heç nə. Faktiki yox. Burada bir məsələ qaldırmaq olar. Səs vermə hüququ demək olar ki, yoxdur. Nə oradan maraqlanmırlar, nə də burada hüququ yoxdur səs verməyə.
Azərbaycan şəkilləri. Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Elçinlə söhbət eləyəndən sonra başqa kənd sakinlərini görmək ümidi ilə kəndi bir də gəzdim. Bu dəfə qarşıma bir qadın çıxdım. Barno adlı bu qadın Üryanobada yaşamağından çox razılıq etdi. Deyir ki, belə bir kənddə yaşamaq onun üçün çox maraqlıdır.
İşıq var, işıq da var Azərbaycanda. Azərbaycanıma verirəm pul.
Hara apar verirsiniz pulu?
Hə?
Pulu hara apar verirsiniz?
Bir qatı.
Xaçmazı.
Hə. Pensiyalarım. Pensiya var. Pensiya.
Çatır o pensiya?
Bəs nə? Axır, biraz. Allah şakır.
Siz Rusiyada kimi hiss edirsiniz?
Mən Rusiyada kimi də.
Yəni, biraz ora gidəndə ancaq Azərbaycan.
Azərbaycan burada. Orada. O tərəmdə Azərbaycan can. Maraqlıdır da.
Bu da Xaçmazın Rusiya kəndləri. Xaçmazın Azərbaycanda ən məşhur kəndi olan Nabrandasa bir neçə ay əvvəlki yaydakı qələbəlikdən, hay-küydən əsər alamət yoxdur. İstirahət yerləri boşalıb, hər tərəf sakitliydi. Kənd sakinləri uzun qış necə başa vuracaqlarını fikirləşə-fikirləşə odun yarır, su daşıyır, çörək bişirirlər. Nabran sakini Laçın Şahmuradov deyir ki, onlara yay əl verir. Təkcə havanın istiliyinə, məişət problemlərinin nisbətən az olmasına görə yox, yayda həm də kənd sakinləri evlərini kirayə verir, pul qazanırlar.
Cəmaatın dolanışığı yayda, yay fəsli qonaqlara gəlir, yer istəyirlər. Biz də indi əlimizdən gələn göstəririk də evi, eşiyi. baxırlar, bəyənirlər. Oturan oturur, oturmayan başqa yer seçir. Yay fəsli ümumiyyətlə yaxşıdır. Cərfəlidir.
Neçə belə olur?
Gənc say, son belənçinin iyun 15-dən bu ki, kanikullar başlayır, dərslər qutarır, ondan sonra başlayır. Bir də avqustun 20-sinə kimi, 15-sinə kimi. Belənçin adamla olur. Sentyabr ayda olur, indi baxırdı işinə nə qədər olanlar. Baxırdı adamlar, indi mənim şey gələn qonağım var, onlar mən qiymət danışmıram. Öz, öz evləri kimi gəlir, istirahatı inir. İndi düşər düşməzin, ərdən çıxanı, qovdan çıxanı verir, misal üçün. Onu da razılaşır, o gedir çıxır.
Adətən necə olur qiymətlər, yuxarı həddi, aşağı həddi?
Qiymətlər razında. Baxırdı, ustovi baxır. Şəhər adamı gələndə onlar istilə evin içində, nu şəhəri kimi. Hər şərait olsun.
Olsun
kənd şəraitidir. Baxırlar, indi 3 şirvan verən var.
Baxırdı adamlara, elə var ki, 15
şirvan. 15 şirvan var. Baxırdı yerinə bax, yerlərə baxır. Baha yox.
3 də var, 5 də var, 14 şəraitə bax.
Gəlib düşürlərin aşağıdan, bilməyənlər düşürlər. Bəzi yerlərə personatlar var indi, deyək ki, kardinalı, botosdu, orada qiymətlər çox. $90 var sutkası, $70 var.
Ki, həmin o, məsələn, yayda evi kirayə verəndən sonra, o biraz ailəyə yardım eləyir, məsələn, qışda dolanışıq filan ailə.
Beləncə də indi sutkasına danışılır. İndi qalır da 10 gün qalır, 2 gün, 5 gün, həftə qalan olur, ay yarım qalanlar olur beləncə. İndi onlar da indi sayır hesablayır, günəndir, nə qədər düşürsəm. İndi qışda, qışda odun hazırlığını tədarikini günlər. Heyvanı olan heyvan, heyvanla dolanışır, otunu da adam abisi. Nə, səhər açılır, odun sındır, peçi qala, dost tanış, aşağı kəndə çıx. Bələnçik də sıxışındır.
Başqa iş yoxdur?
Başqa eləçik strok işlərdir, baxırdı. Bizi yaşımıza biz. Axranliklər duranlar var, cavanlar, yaşlardırlar bizi kimi. Başqa eləçik işdə çıxıb Rəsiyə gidənlər var, qış ərəfəsində. Kəndə yetib də, Toyolcuqəvli var, Malqara da var. Biraz çəkilmək. O barədə cəmaat biz çox əzətlidir. Gidirlər indi meşədən əlinə, arabayla, maşını bıraxmırlar. Onu da bıraxmırlar. Ətrafda qurub, yıxılan, küləy atan belənçiklərdir. O da ki, qaz barəsini biləsin. Yay başqa da baş.
Yay 2 aydır, qış tuta 7-8.
Yay elədir ki, 1 ay, 2 aydır qılamı da bu gəlir mənə. Amma qışı fikirləşirsə 7-8 aydır. Dolanmalı, külfət də böyük. İşləm yəndə də olmur axar. Gəndə Allah kümək olur. Kubik işi, bisi işi. Pisdir, ağırdır qış. Soyuqdur, şeydir, o da olmayan da çətinlik.
Nabranda çox qapının üstündə satılır elanını görmək olar. Burada torpaq gün-gündən bahalaşır. Buradakı qiymətlərlə maraqlanıram.
Neçəyə satırsınız buranı?
Bura 16 sotdur. 80 minə.
$80,000?
Hə, $80,000.
Nabranda əhalinin bir dolanışığı da balıqçılıqdan çıxır. Axşam çağı saat 4 olan kimi balıqçılar dənizə yollanır. Nabrandakı meşələri isə qırılmış gördüm. Burada yayda istirahət yeri kimi Azərbaycanın ən məşhur kəndi olsa da, kənddə qaz yoxdur. Cəmaat da üst tutur meşələrə.
Azərbaycan şəkilləri. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Nabrandan sonra mən Xudata yollandım. Xudat Xaçmazın şəhəri sayılır. Xaçmazda rayon kimi az çox inkişaf varsa, Xudatda şəhər inkişafını görmək olmur. Burada çayxanalar, çayxanalarda isə gənclər çoxdur. Onlarla söhbət eləyirəm.
Məktəbi qutarandan sonra nənə məşğul oldunuz?
Heç nənə məşğul oldunuz.
Yəni bir iş axtardınız?
İş yoxdur. İş yoxdur burada.
Bəs nə edirsiniz bütün günü?
Heç nə gəzirik elə. Səhər gəlirik, axşam gedirik. Heç nə ancaq çay içir. Gəlib oturub çay içib getməkdən başqa heç nə yoxdur. Başqa heç yoxdur.
Əskərdən 5 açılıqdır.
Əskərdən yeni gəldiniz?
Bir ay yarım ola. Təzələcə gəlmiş yerdə, 5 açılıqdır gəzir. Nuriyə, amma iş yoxdur da, neyini 5 açılıqdır.
Məsələn,
istirahat eləməyə,
məsələn,
kino,
teatr, böyle yerlər var burada?
Yox, heç nə yoxdur. Ancaq çayçılarda gedib orada çay içib, gəlirik evə. Axşam da oldu, işıqlar yoxdur.
Yox.
Televizor necə baxa işıq olmuyor?
Təqayçilər isə heç olmasa, pensiya ala bildiklərini sevinirlər.
Bu bazarla, bu 31 manatla hara gidersen? Nə alacağım? Bir çöxol, nə bilim, nə ilə axırda para şey. varlıyordu.
Bizde orada fabrika yoktu. Olsa halinin bir sesi gider orada işler. Ancak şimdi pensiyonun yaşıyorlar da, cemaat yaşıyor.
Xaçmazda olduğu kimi Xudatda da son vaxtlar bir neçə məscid bağlanıb. Xudat məscidinin mollası Musa Seyidov deyir ki, məscidin bağlanmasının səbəbi indi də ona aydın deyil.
Təxminən 95-ci ildə məscidin ilk açılışı olub, hətta icra hakimiyyəti məscidin açılışında iştirakləmişdi. Təxminən bir 6 il müddətində istifadədə olunub və 6 ildən sonra 2001-ci ildə gəldilər müəyyən orqanlardan ki, məscidimiz təmirə bağlanmalıdır müəyyən müddətə, bir ay müddətinə, konkret mənə az müddətə. Və o vaxtdan bu vaxta can ya məscidi təmir edədilər. Daha doğrusu məscidin təmirə ehtiyacı yox idi. Müəyyən səbəb idi, bilmədiyinə səbəb idisə, axı təmir adı ilə bağlayıblar.
Xuda sakini etibar deyir ki, məscidin bağlanması onu da çox narahat edir.
Biz istəyərdik açılsın da, ibadətə yerimiz yoxdur. Burdan 5 kilo 6 kilometr gedirik ibadətləməyə. Öz şəhərimizdə olsa lap gözəl. Yəni burdan aşağı məhəllədədir. Ardınca 3 kilo 4 kilometr. İndi qocası var, cavanı var, gedə bilmir, heç cürə.
Quba Xaçmaz bölgəsi üzrə İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzinin əməkdaşı Müqəddəs Mehdiyev də məscidlərin bağlanması ilə bağlı şikayətlərin olduğunu deyir.
Məscidlərə vahabilərin yığışması adı altında məscidlər bağlanıldı. Ona görə dindarlar müntəzəm olaraq müraciət edirlər. Bir neçə bundan qabaq, məsələn, müqayisə üçün vəziyyət daha çətin idi. Dindarları yerli polis şöbələrinə apardılar, hüquqlarını tapdalayırdılar, müxtəlif izahatlar alırdılar. Çox təəssüf ki, bu gün də məscid açılmır, bu problem həll olunmamış qalır.
Müqəddəs Mehdiyev deyir ki, vətəndaşlar məhkəmə qərarlarının icra olunmamasından sosial problemlərdən daha çox şikayət edirlər.
Azərbaycan şəkilləri. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Xaçmazda olduğu kimi, Xudatda da kəndlərdə cəmat fındıqçılıqla məşğul olur. Ancaq bu il fındığın qiyməti aşağı düşdüyündən, fındıq bağlarının xeyli hissəsi satışa çıxarılıb. Bağını satışa çıxaranlardan biri də Loğmandır. Bağının ərazisi 2 hektardır. Deyir, keçən il fındıqdan əməli başlı gəlir götürmüşdü. Bu il isə qiymət xeyli aşağı düşüb. Yol boyu ərazidə fındıq qəbulu məntəqələri var. Burada da deyirlər ki, qiymətlərin aşağı düşməsi onları çaşdırıb.
Keçən il çox yaxşı idi, qiymət də yaxşı idi.
Necə idi?
Məsəl üçün 15 min olub, 17 min, 20 min olub. Məsələn, 20 minə də mən fındıq satan vaxtım olub keçən il. Amma bu il 7 min, 9500, ondan daha satmamışam. Bu ildən bağlarını satdığa çıxarmışam. Satdığa çıxarmışam bağlarını, çünki sərf eləmir artıq.
Tədarükçilər deyirlər ki, yığımın əvvəlində fındığı köhnə pulla 9-10 min manata alan da olub. Sonra qiymətlər aşağı düşəndə onlar da ziyana düşüblər.
Birdən gətirirlər, verirlər.
Artıq yığım qutarı?
Yox, indi də gətirən olur. Biz 6-ya alırıq o yer. 6,5.
Bağçılar deyir ki, fındıqda xəstəliyin tapılması haqqında deyilənlər də qiymətləri aşağı salıb. Olmazsa deyir ki, xəstəliklə bağlı deyilənlər şayədir.
Bu sadəcə bəhanədir. Belə fikirləşirəm ki, bir fermer ki, bu məqsədə uyğun şəkildə ortaya atılmış bir şayədir. Fındıqda nə zəhərlənmə ola bilər, nə dərman ola bilər? Fındığa kimyəvi dərman verilmir, gübrə verilir, silitr verilir, peyin verilir, dibi yumşaldılır, suyu verilir.
Xaçmazda yerli qəzet və televiziyalarla da maraqlandım. Dedilər ki, müstəqil qəzet kimi bir müddət Şimal Xəbərləri adlı qəzetin bir neçə nömrəsi çıxıbmış. Sonra onu da çapı dayanıb. Sorğulaşıb qəzetin redaktorunu tapdım. Redaktor Cəmil Məmmədli deyir ki, bölgədə qəzet özdə heç kimdən asılı olmayan qəzet çıxarmaq asan deyil.
Qəzet heç belə çıxa bilmədi ki, heç olmasa 10 nömrə çıxmadı ki, hətta biz onun axarını tutaq, qəzet bazarına girək, orada nəsə, indi özümüzə görə nəsə bir şey göstərək. O olmadı. Ayda bir dəfə o seçki kampaniyası dövründə 3 dəfə çıxdı. Ondan sonra müəyyən bir təxirə saldı. Müəyyən bir müddət keçdi. Sonra bir dənə çıxdı. Bir iki vaxt belə oldu ki, çıxmadı. Sonra yenə bir aydan sonra çıxdı. Belə çıxdı.
Cəmil Məmmədli deyir ki, bu il heç olmasa bir nömrədə olsa qəzeti nəşr etmək planları var. Yerli televiziyalara gəldikdə Xaçmazın öz televiziyası yoxdur. Qubada fəaliyyət göstərən Qütb və Xəyal TV regional telekanal kimi Xaçmazda da yayılır.
Cümə günü axşam Xəyal televiziyasında iki dünya adlı veriliş göstərilirdi. Mövzusu din haqqındaydı. Qubanın əfəndisi Hacı Elnurla aparıcı isə işıq qaz problemindən danışırdılar.
Bu işə müvəkkil olan insan, məmur, buna görə millətin, devlətin, Allah-u Teala'nın o körpənin, o qocanın, xəstənin yanında cavabdehdi və cəmaat da az da olsa işlətdiyinə görə onun pulunu verməklə onun qabağında cavabdehdi.
Allahdan qorxun, çəkinin, belə işlərə yol verməyin.
Xaçmazda cəmaatın yeni tikilmiş modul stansiyanın bugünlərdə istifadəyə veriləcəyindən çox ümidlə danışdığını da gördüm. Stansiyanın istifadəyə verilməsi elektrik enerjisində fasiləni aradan qaldırmağa kömək eləyəcək. Onda Xaçmaz axşam gedəndə də kəndlərin evlərini işıqla görmək olacaq. Bu rayonu sizə açıqdandansa mən oldum. Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyirsiniz.